Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїок, що змінили світ.
Облаштувати світ варто під диктатурою еліти. Мойсей психоаналізу. Роль народу у суспільному житті і державотворенні не є визначальною. Воно – я, над я. Тлумачення снів, людина-вовк, вчитель та ідейний натхненник Карла Юнга. У цьому випуску подкасту ви не зможете остаточно скласти докупи заявлені вище тези та зобразити в повноті образ Зигмунда Фройда. Чи Зигмунда Фрейда? Чи Сигізмунда Шломо Фройда? Мислитель, лікар, аналітик, письменник. Як ставитись до нього, з чого почати вивчати та у чому головна його особливість та революційна унікальність? Ви слухаєте «Відерштант. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні моїм співрозмовником є кандидат філософських наук, дослідник Фройда Вадим Менджулін. Пане Вадиме, для вас Зигмунд Фройд, його особистість, постать, величина і значення – це про що і хто в першу чергу?
Дуже цікаве запитання. Das ist eine gute Frage, якщо німецька. Непросте. Тут є кілька рівнів, і я почну, мабуть, з найбільш такого несподіваного. Це, ну, я так от вважаю, що це мій близький родич. Тут є таке інтимне. Ну, це от представник єврейства, предки якого довгий час жили на теренах України. І, зокрема, навіть серед моїх близьких родичів є люди з схожим прізвищем.
Опа.
Фрейдліни. От. Тому я коли ще в дитинстві почув це прізвище, дізнався, що є такий гранд, видатний психолог, психоаналітик, творець психоаналізу. От в мене одразу така перша асоціація, схожість з прізвищем близьких родичів. Це сестра моєї бабусі, от носила таке прізвище у шлюбі. Її чоловік, дуже дорогі мені люди. Ну, от, так от, це перше сприйняття насправді. Ну і таки дійсно це підтвердилась його, власне кажучи, біографія. От, це, до речі, от тоді, коли я тільки почув це прізвище, це ще радянські часи, там, скажімо, так це достеменно було невідомо, було там найзагальніша інформація, що це австрійський діяч, от, творець психоаналізу, ще тоді фактично заборонено. От, тільки це кінець 80-х виходив він якось із-під радянської цензури, почали перші публікації робитися. Ну, в принципі, може, десь в якихось дуже спеціалізованих посібниках, енциклопедіях згадувалося, але я от цього не пригадую, що насправді батьки обидва Фрейда народилися саме у нас, в Україні. І навіть 4 місця, да, в Україні щільно пов'язані з біографіями його батька і матері. Батька – це місто Тисминиця і місто Бучач, мати – місто Броди. От, брати матері – це Одеса, також родичі ще у нього залишалися от на території нинішньої Житомирської області, з якими він контактував, вже будучи дорослою людиною, якщо, наприклад, в студентські роки, вже навчаючись в Віденському університеті, він от знав, що у нього є дядьки в Одесі, от ще родичі в Житомирі, от в Житомирській області нашій нинішній, от, контактував і це сприймав як свою частину родини, фактично. От, і також сприймав і перші якісь ініціативи, от, пов'язані з рецепцією, поширенням його вчення, які розпочались, от, якщо брати Російську імперію, знов-таки найраніше на теренах українських. Це Одеса, Харків, от такі перші ранні, ну, ще не можна сказати так, що чітко послідовники фрейдизму, ну, ті, хто цікавився, і поширювали вже його ідеї буквально на самому початку 20-го століття, щойно тільки з'явився, от, власне, перша модель психоаналізу. Він сам тільки формувався. От в 1900 році була опублікована головна праця «Тлумачення сновидінь». От буквально там вже, здається, в 1906-7 почалося обговорення серед одеських психіатрів, неврологів і харківських також. І Фрейд відгукувався на це. Це він вважав реальну частину своєї діяльності. І розвитку, і перспективи навіть пов'язував розвитку от своїх ідей як певного вчення, да, не просто якихось там публікацій, окремо взятого якогось дослідника, якраз з нашими землями, з нашими людьми. Тому дуже сильний, насправді, зв'язок з Україною і з українським єврейством. І тому от так от у мене з самого початку це сформувалося, що це, ну, я його от приватизував спочатку просто за такою алюзією, схожістю прізвища, потім дізнавшись от про такі глибокі зв'язки, ну, відчуття, що це, що називається, наша людина, наша геніальна, видатна людина. От, ну, звісно, сам Зігмунд Фрейд народився вже на території нинішньої Чехії, да, в місті Шибор, потім дуже рано його батьки перебралися у Відень і розвивався у Відні, ну, відповідно, в столиці Австро-Угорської імперії, там, де домінантна мова була німецька, хоча теж є своя специфіка, є все ж таки певні австрійські діалектизми, якщо можна так сказати, якась специфічна вимова, зокрема, от і прізвище ж, яке, по суті, єврейське. І от тут от виникає одна із таких ключових проблем, пов'язана з рецепцією Фрейда у нас, і з його навіть не стільки рецепцією, скільки збереженням його у нас як нашого. Да? Тому що, ну, традиція його сприйняття і поширення на теренах Російської імперії, потім Радянського Союзу, це здебільшого через російську транслітерацію «Фрейд». Угу. От. Відповідно, скажімо, от український, навіть от в перші декади ХХ століття українські дослідники, які звертались також до його спадщини, які не в орбіті Російської імперії були, вони транслітерували його прізвище на німецький манер «Фройд». Ну і, відповідно, вже от починаючи з 90-х років, коли постало питання все ж таки правильної української автентичної транслітерації прізвища цього мислителя, домінантною стала точка зору, що має бути от саме відповідно до німецького стандарту виголошення Фрейд.
Але ви кажете, да, Фрейд.
Да, я кажу Фрейд, от, тому що я його все ж таки хочу якось доместикувати, от, щоб він був на домашнім. От, звісно, може так виникнути якась підозра, що я хочу зберегти російське. Ну, насправді російське – це Фрейд. От, а українське, яке я пропоную, це Фрейд. Mm-hmm. Фрейд і Фрейд – це теж різне.
Відерштанд. Супротив. На Громадському радіо.
А взагалі Зигмунд, да, знав їдиш?
От, до речі, Зигмунд, це ще один цікавий момент. От, це теж германізація Фрейда великою мірою йде не тільки через фройдізацію прізвища, а і через те, що ми використовуємо якесь, ну, скорочену форму його імені, і вона більш германська, да, Зигмунд. Угу. От. Насправді повне ім'я Сігізмунд Шломо. Може, навіть Шльомо, я не знаю, як теж, ну, мені здається, ті носії, яких я застав, вони би скоріше сказали Шльомо. Значить, і тут вже нюанс, тому що, скажімо, Сігізмунд – це того ж самого походження германського, що і Зігмунд, да? Но все ж таки в редакції, скоріше, такі латинізовані, в редакції полонізовані, от саме от, якраз от тих земель Галичини, Польська, галицьких земель, де якраз Сігізмунд, або навіть Сігмунд, воно звучить, а Шльома, да, це вже зовсім по-єврейськи. Да? Вот. Ну і знов-таки, якщо ми будемо говорити Зігмунд Фройд, це буде німець, носій Хохдойч, вот, справжній німецький вчений, навіть без австрійської специфіки, все гаразд, вот, в плані такої, знаєте, нормативістської фонетичної системи транслітерації, коли все має бути чітко, відповідно до ідеальної фонетики якоїсь центральної мови, яка визнана головною, яка не враховує оцих от всіх, може, от хтось так вважає, містечкових діалектизмів, тонко нюансів, що відтінків. Ну, от якщо буде це Сігізмунд і Шльома, то може і Фрейд якось воно... Ну, от це, знов таки, це питання, скоріше, якщо ми хочемо стояти на позиціях от таких універсально строго академічних і не розглядати Фрейда як свого, а от як представника виключно німецькомовної академічної інтелектуальної традиції, ну, звісно, тоді от Зігмунд Фрейд. Ну, тут... Ще один нюанс, є ж і точка зору самого носія, да? От стосовно його приналежності, власне, до німецького культурно-мовного простору, дискурсу, да? Ну, наскільки я розумію його біографію, то все ж таки, як і у багатьох євреїв, які опинялись в різних імперіях, була схильність якось все ж таки, ну, не дуже вип'ячувати свої якісь місті очкові особливості, що, от, скажімо, його родина з галицького єврейства, да, підтягуватися під імперський стандарт. Якісь, це така тактика була у багатьох представників єврейства. І я думаю, що саме так, от, особливо першу половину життя, так і реалізовувалося Зігмунд Фрейд, щоб все ж таки чітко вписатися в цей, можна не виділятися. Прошу. От останнє, ви ж питали про ідиш, чи визнавав він мову. От є навіть дослідження, да, що він з одного боку говорив категорично, що ні-ні-ні, я не знав ідиш, нічого, заяви такі. А з іншого боку, є також і в його листуванні знаходили дослідники, він використовує елементи, принаймні, ідиш, якісь, може, фразеологізми, все ж таки для передачі якоїсь, от, ну, більш, може, інтимної, приватної інформації і для придання спілкування якогось більш свійського такого характеру.
То ми можемо припускати, що він таки знав їдиш, але приховував це?
Я думаю, що нічого не можу сказати достеменно. Елементи якось може від...
Тоді цікаво, якою мовою спілкувалися в родині, адже він був не єдиною дитиною. Були старші брати, були сестри.
Я думаю, що в родині спілкувалися німецькою, от, але елементи от від старших поколінь якихось фраз, очевидно, були і на ідиші, мабуть, на євриті. І теж от є дослідження, які показують, що все ж таки в студентські шкільні роки Зігмунд Фрейд, попри те, що ставав, врешті-решт сформувався як такий, можна сказати, войовничий атеїст, да? От, хоча не розривав стосунок от, з громадою єврейською, з синагогою навіть. Тим не менш, в молоді роки, в студентські шкільні, певне вивчення юдейської традиції здійснював. І в пізні роки життя, на тлі формування в німецькому світі, да, німецькомовному світі, спочатку протонацистських, потім вже явно нацистських тенденцій, і юдафобських, зокрема, вже в 20-ті роки 20-го століття, ну, самому Фрейду вже от сьомий десяток, що він зробив кілька заяв про те, що от він, ну, фактично втрачає стосунок і свою належність до німецького народу, да, до німецької культури. Ну, от після Першої світової війни до того так не було. І навіть на такий вислів я зустрічав, що, здається, в 23-му році буквально, що нехай залишиться на самоті цей кинутий Богом народ, про німецький народ. І в 30-му, здається, році він увійшов в склад інституту вивчення єврейської традиції. Ну і фінал його, власне, літературно-наукової творчості. От остання книга, от як, ну, можна сказати, як заповіт, те, над чим він працював вже от в найостанніші роки, місяці свого життя, це книжка про виникнення, власне, єврейства, да, Мойсей і монотеїзм. От. Тому я все ж таки, да, це неоднозначно. Неоднозначно не можна.
Ну, тут говорити, можуть бути трактування.
Відерштанд. Супротив.
Я, власне, отут хочу зачепитися за ту ідентифікацію, яку ви вже озвучили, Зигмундову, говорячи про, називаючи його мислителем, і щойно ви сказали його праці літературні, наукові. Як ми взагалі станом на зараз, коли ми вже можемо відрефлексувати і осмислити те, що робив тоді Зигмунд, співставити з тими науковими дослідженнями і рівнем медицини, який є зараз, як нам його доречно взагалі класифікувати та ідентифікувати? Це філософ, це мислитель, це лікар, це науковець, це письменник. Хто це?
Дуже дякую за запитання. Das ist eine gute Frage. Це принципове, і от саме про це я і хотів якраз і поговорити. Є така тенденція, є така потреба завжди, да, от взагалі з стосунками з минулим, якось їх от класифікувати, упорядкувати, закрити питання, да, от остаточно вирішити. Ну і таких спроб стосовно Фрейда, звісно, було здійснено дуже багато, причому дещо з його власної ініціативи, да, навіть коли він створив там перші такі невеличкі кола своїх однодумців, послідовників, була створена психоаналітична асоціація, потім це розвивалося і набуло там розвитку величезного, всесвітнього, да, от з'явився фрейдизм як певне таке от серйозне вчення, інституціоналізоване і так далі. От, ну, власне, він сам хотів, щоб це інституціоналізувалося, класифікувалося як певне вчення, ну, передусім про психотерапевтичну, можна так сказати, практику, а ширше потім і про людину в цілому, і про історію, от, з тим, щоб можна було потім от на базі цього вчення, на базі його засадових принципів, положень, ну, здійснювати, власне, от, психоаналітичну практику, да? І здійснювати її не просто, що один доктор якось от спробував з одним пацієнтом от погратися з такими інструментами і, значить, заробити там якийсь гонорар. Ні, так, щоб це набуло характер от школи, де є якесь навчання, де є продовження, розвиток, збереження якоїсь методології. От. Це передусім, якщо в цілому так говорити, це певна програма розвитку певної практики психотерапевтичної. Але от у того ж самого Зигмунда Фрейда в пізні роки теж з'являється публікація, зараз точно не пам'ятаю назву, там йдеться, порушується питання все ж таки, яким має бути от, власне, аналіз, який здійснюється за методом Зигмунда Фрейда, його учнів. Він має бути якимось чином фіксований, закінчений, він має сягнути якихось результатів і все. Все завершено. Чи він має бути безкінечним? Ну, здавалось би, якщо ми готуємо якусь методику, яку ми збираємося, ну, фактично, тиражувати, да, може, вдосконалюючи, і потім поширювати от саме в формі якоїсь методики шкільної, фактично. Да, от я, вона має школу, має представників, які мають певну кваліфікацію, проходять якісь самі самоаналіз, психоаналіз, і отримують право цим займатися, сертифікуються і так далі. От сертифіковано діяльність. Ну, от. Ну, Фрейд там каже, ні, аналіз має бути безкінечний. Да? От. Значить, що мається на увазі? Що будь-які спроби, це, власне кажучи, сертифікувати, от привести у вигляд якоїсь, як знаєте, як протокол лікування, да, от випити такі пігулки і будете ви здорові, да, і все. І на цьому закінчуються стосунки між пацієнтом і лікарем. От випив і порядок. Ні, Фрейд дуже добре розумів, по-перше, що як би глибока, як би успішна, сенситивна, емпатична, трансферна не відбувався аналіз, і як довго він би не йшов, яких би глибин не сягнули взаємно аналітики пацієнт в процесі аналітичному, залишиться щось іще. Да, ну і це досвід показав навіть перших відомих пацієнтів, таких аналізантів, таких як людина з Вовками, до речі, теж наш співвітчизник з Одещини.
Сергій, це найпопулярніший Танків. Його, найбільш відомий його пацієнт, людина Вовк, 1910-14
він з ним працював. Сергій Панків. Значить, виявилось, що нічого не закінчується, проблеми залишаються. І аналіз треба здійснювати знов і знов. Ну, і от тут, от, скажімо, з точки зору медичної якоїсь просто техніки, да, якоїсь шкільної медичної, протоколу лікування, це з одного боку, це катастрофа, це поразка. От, поразка в тому плані, що, так що, що це за такий продукт, який я купую, пігулка, я її купую, випив, а не вилікувався. Тут є таке. З іншого боку, є певний маркетингова от, стратегія, що можна, треба пити знову, 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 знову. Але це не головне. Головне, як мені здається, те, що от, помітивши це Фрейд, ну він це помітив, скоріше все ж таки, от, борючись, виборюючи для свого, своєї практики, ну більшого фактично лонгітюдності, да, тривалості, щоб вона не перетворилась на пігулку, яку кожен може виробити на будь-якій фабриці, да, тільки патент отримав, виробив, продав і все. І забув про того Фрейда і про нього. Може, воно тільки тому і вижило от такого плану рецептура, да, яка сказала, ні-ні-ні, просто однією пігулкою не обійтись, треба знову, 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 знову. Вижило воно тому, що воно дійсно має сенс. І оце найцікавіше. І от тут психоаналіз перестає бути не просто якоюсь, скажімо, методикою надання, скажімо, медично-психологічної допомоги, просто якоюсь методикою послухою, да, яку можна і треба зробити ринковою, і сертифікувати, і так далі. Він стає відкритою системою, і він стає в цей момент філософією. Я все ж таки вважаю, це найголовніше досягнення Зігмунда Фрейда. Да. Воно схоже з чимось з от, я б навіть так сказав, що це перевідкриття, яке постійно треба робити для людей, які все ж таки схильні до того, що треба все ж таки от, взяв якусь річ, маєш якийсь результат. Да? Люди схильні до цього. І по відношенню до філософії, зокрема, таке ставлення. От дайте мені якусь правильну філософію, я її вивчу і буду з цим прекрасно і щасливо жити. І там всі відповіді на питання, що таке щастя, що таке смерть, що таке любов, що таке історія, що таке людина. У мене будуть відповіді, як сказав там Гегель, чи Кант, чи Платон, чи Арістотель. От. А був такий чоловік, ще до всіх цих перерахованих грандів, Сократ, да? Який от, зробив таке відкриття, що зупинятися не можна. Треба постійно запитувати. От, нема. Да?
Відерштанд. Супротив. На громадському радіо.
Ви насправді, пане Вадиме, дуже добре даєте розуміння взагалі величини Зигмунда Фройда, Зигмунда Фрейда, тому що це якраз та думка, яку я хочу, щоб наші слухачі та слухачки усвідомили, що його дуже важко сприймати лінійно. Ну, тобто, якщо є бажання навіть за прослуховування цієї розмови лише завдяки їй зрозуміти, хто такий Зигмунд Фрейд, то краще, напевно, піти в Вікіпедію і просто по пунктах прочитати. Якщо ж ми говоримо про більш глибоке мислення і намагання осягнути величину, краще все-таки відштовхнутися радше від нашої розмови. І я тут хочу все-таки мати якийсь гачечок, оскільки ми маємо абсолютно сороміцьки мало часу, на превеликий жаль, у нас залишається. Я хочу вдатися до оцієї провокативної історії з терміном сексуальність, яку досліджує також Фрейд, тому що дуже багато чіпляються саме за це. Ну, я думаю, про Едіпів комплекс також усі чули і про його дослідження Фройдом, зокрема. Але, скажімо, на сам кінець, дуже отак рвано, але менше з тим, яке саме поняття вкладає в цей термін Фрейд? Сексуальність – це ж не про статевий акт, а це дещо більше.
Так.
Це про взагалі явище задоволення, як такого.
Ну і знов таки, от і тут аналіз, от саме підхід, який започаткував Зігмунд Фрейд і фрейдизм, він говорить про те, що не про сексуальність, як і про власне любов, От. Що, до речі, важливіше. Ніколи не вдасться здійснити final analysis, остаточний аналіз. Все розібрати по кісточкам, все з'ясувати. От із А слідує Б, з Б – С. От так от побудували логічну систему, як треба там ту ж саму сексуальність свою організувати, як її треба формувати. От він підважив це поняття. Зокрема, відкривши, що в основі от того, що нам здається єдина нормальним і єдина, так би мовити, неприйнятною формою того, що називається сексуальністю, статевий акт, який кличе за собою продовження роду, да, це Зігмунд Фрейд показав, що в основі цього багато різних сюжетів, багато різних мотивів, бажань, задоволень,
здатності отримувати це задоволення.
Да, які носять характер до, скажімо, можуть бути регресії в його термінології, до нижчих форм там, сексуальності, оральної, анальної, скажімо, едіпальна ситуація і так далі, що це теж все елементи сексуальності. І знов-таки, тут найпринциповіше не те, що знайшов в сексуальності Зігмунд Фрейд, окрім простого так, от класичного статевого акту між чоловіком і жінкою з народженням дитини, він щось знайшов. І до нього це, до речі, знаходили. І навіть от те, як він це знайшов, стадії сексуальності, інфантільної сексуальності, да, починаючи від оральної, і те, що він знайшов приховані бажання, які репресуються культурою, от інцестуальні потяги, потім конкуренція, конкуренція з батьками, батьковбивство і так далі. Знов-таки, він так це класифікував, і це не головне, як він класифікував. Тому що, як мені здається, найціннішим є все ж таки те, що він передусім звернув увагу людства, що все дещо складніше і заплутаніше, ніж от воно нам якось подається з нормами культури, в якій ми народжуємося.
Тобто, фактично, де? Він в своїй царині був першою людиною, яка запропонувала дуже глибокий аналіз, а не просто класифікацію, маркування і просто наліпити стікерів, що є що. І в цьому його унікальність.
Я думаю, оце головне. Навіть іноді деякі його твори, якщо окремо взяти, прочитати твори, догматично. От як учень в школі, як вивчити якийсь параграф із Святого Письма, завчити і потім просто цитувати. Можуть спокусити. Все, Фрейд вже розповів, що таке сексуальність? От вона така, 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 така. І це буде проти Фрейда. От Фрейд, по суті, Фрейд справжній, він сказав, не зупиняйте аналіз ніколи, тому що щойно ви зупините аналіз, щойно ви зупините розбиратись з тим, що у вас там було в несвідомому, чи може ще з'явиться в несвідомому, поки ще нема, часто йде, життя змінюється, а ви продовжуєте аналіз, не зупиняйтеся і ніколи не заспокоїтеся, що ви вже все знаєте про себе, про світ, про людей, про сексуальність, про любов, сенс життя і так далі. От в цьому його сила. І тільки от його справжнього, іноді його учні, послідовники, його трошки їм так зручніше продавати фактично на ринку це як певну догму, вони будуть проти. Ну, я так би його пропоную. В цьому плані він великий і всесвітній. От, це такий інтелектуальний революціонер, який одразу нас ставить в ситуацію, дорослу ситуацію, що треба якось постійно прокидатися з думкою, чи є я взагалі, розумієте?
Відерштанд. Супротив. На Громадському радіо.
Як краще знайомитися з Зигмундом Фройдом? Іти читати його праці, чи іти до когось, хто вже прочитав, осмислив, пропонує нам щось? От ваші поради буквально в двох реченнях.
Ну, тут безліч шляхів кожен може обирати. Я вважаю, що, по-перше, як з літературним феноменом обов'язково треба познайомитись, скажімо, людині гуманітарної культури, просто от з чимось, з його творів, ну, «Тлумачення сновидіння» – довгий твір, а от його пізні твори, такі вже соціально-культурологічні, от, ну, да, це...
«Я та воно», напевно?
Наприклад, можна навіть пізніше «Незадоволення культури», «Психологія маси, аналіз людського я», «Моїсей, монотеїзм». Це, я б взагалі на смак, просто щоб знати, що от така література була. Чи якісь його ранні от такі на кейсах основані історії, там, «Дора», скажімо, от, чи той же самий Панкеєв. От, в такому плані це маст-рід, як хоча б один твір. От. Причому от є короткі версії «Тлумачення сновидінь» у Фрейда, стаття, здається, от вона так називається, «Про сновидіння». І це вже дещо. Ну, а далі, якщо, там, скажімо, хотіти бути сертифікованим аналітиком, є різні інститути, їх безліч, там є процедури, та там всі кроки прописано.
Ну, це вже зовсім інший рівень, зокрема.
От, ну, а да, для якогось самозаглиблення, от, якщо йдеться про самоаналіз власноруч, так би мовити, не просто для загальної ерудиції культури, а щоб в собі розібратись, ну тут би я от взагалі тоді не радив користатися Фрейдом без допомоги от сертифікованого вже психоаналітика.
Безумовно, тому, тут що... цей шлях уже потребує провідника і медіума. Я дуже дякую вам, пане Вадиме, за цю розмову.
Дуже дякую, дуже приємно.
Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.